Okay, so welcome guys to our episode 31, right, John?
32.
32 na ba? Oh, yeah, hindi ko na alam.
Nalito na ako.
Oh, yan. I think 31 kasi last yata 30 eh. Pero anyway, we'll post it. So, welcome to the episode, guys. Magbabalik ang representative ng OFW sa Middle East.
Si Mimsa. Hello, guys.
Busy,
talagang
busy
representative na ako ng OFW.
Wala ka na magagawa. Yan. Sabi, guys, sabi ko sa inyo, tama yung ano ko eh. Tama yung hula ko.
Prediction mo last time.
So, si Bibs po talaga. Walang trabaho yan sa Doha. Nag-exit po yan. Tapos babalik na sa ano? Sa
wait,
Dubai.
Maluka.
Ngayon, timo. For good na siya. Tingnan mo yan. Oh, nakaka-relate lang yung mga taga-Dubai. Alam nila lahat yan. Unless gusto mo mag-exit sa Kish. Gusto mo mag-exit sa Kish.
Mag-ano?
Mag-exit sa Kish Island.
Hindi,
good
no.
Luck nga.
Ayoko. Ano yung Kish Island?
Ang Kish Island, sa Iran kasi yon. Pero it's an open island. And most of the people who, yung mga change jobs, instead of exiting to Qatar, which is parang Qatar and I think, yeah, Qatar I think is the
Oman?
Neutral. Or Oman. Kasi they're...
Hindi
they're,
Qatar. Magkaaway ang Qatar tsaka UAE. So, kung mag-exit ka, usually Oman or Kuwait.
Oo. So, parang may close watch na kasi noon eh. May close watch na dun sa mga OFW, I think back then, I think 4 years ago. And they're taking a close watch dun sa mga nag-exit na Pilipino. Kasi nga, gawain ng Pilipino eh. Di ba? Ibig sabihin, parang mababa yung sahod nila. May nag-offer na bago. Pero they have to renew
exit.
Their... Oh, your visa. So, exit sila, then pasok na naman. And, pagpasok, si employer na bahala doon. So, yun yung ano. Ay, ang problema lang nun, dahil si employer bahala, minsan si employer, nakakalimutan yung mga Pilipino sa Kish. So, doon na lang muna sila. Kawawa yung mga
baliw
iba
ka.
Doon kasi. Oo. Oh, oh.
Bakit alam mo? OFW ka dati, no?
Yan. Hindi ako ganun. Maalam lang talaga ako.
Ah, okay.
This episode, wala naman tayong masyadong issue. Pero we do have like several things that we need. Parang we just need to talk out of the bat kasi marami din nangyari through the week and everything pertaining to exclusivity ng mga consoles. So is it good or bad in the long run? Or is it really putting gamers or separating gamers into their own chosen consoles or platforms or whatnot. Ikaw, I mean, Vibs has PS4 and he has been, you have been playing PlayStation for so long, di ba?
So, ever yun. Since bata ako, PlayStation na talaga. Nagsimula kami sa PS1, PS2, PS3, PS4, tapos pati console, pati handheld pala, I mean. Ikaw ba?
Sony fan.
Diba? Hindi, ang
on off naman
kasi
ako,
feeling ko, ang Pinas kasi feeling ko majority ha, is PlayStation. Correct me if I'm wrong. Parang hindi ako masyado nakakakita ng Xbox gamers. More on sa US siguro ang Xbox, probably.
Oh, siguro Xbox 360 days, maraming Pilipino nag-Xbox. Kasi, syempre si PS3... hindi pa napapirate. So, si Xbox 360 na pirate. Mas mura yung games. I mean, dito naman kasi sa Pilipinas, I mean, I'll be honest with it, we usually choose the most economical versus the quality. I mean, that's the reason why you don't see a lot of Filipinos, kahit PC sila, they don't usually go through new games on Steam. Kung ano yung economical. So,
kung ano yung free-to-play.
So magsistick na lang sila sa Mobile Legends, magsistick na lang sila sa Dota na libre, magsistick na lang sila sa Counter-Strike na ngayon. It just recently became, I think last year became free-to-play. So, in that, mura lang naman din actually last year yung Dota. Kaya hindi pa rin pumupunta doon kasi, di ba, wala namang how many percent ang Pilipino ang merong credit card, di ba? You have to go to 7-Eleven. Diba, para mag
pay Maya,
'di ba? So, madaming alternatives because Filipinos work with cash and little cash that they have, they usually go to something else versus gaming. So, 'yun.
Pero magastos ang Dota, ha?
Oo,
magastos pag natuk- din ang Dota, in fairness.
Saan ba yan?
Pagkakasama mo mag-Steam Wallet.
Saan ba yan?
Hindi, I mean, yung mga, ano, yung mga battle passes, ganyan, yung mga arcana, okay.
Pero may tanong ako dyan, ano ba ang battle pass? I mean, ito yung hindi ko na-gets sa PC gaming, or may mga games usually na free-to-play, ano yung battle pass? Mm-hmm. Kasi maraming platforms or maraming games na naglalagay ng battle pass. Iba-iba lang yung tawag nila, season pass, yung mga ganyan. Pero it's the, I think it's the same idea. Ano ba talaga yung battle pass para lang doon sa mga?
For me, battle pass kasi as far as I know, sa Dota, meron kasing parang yung mga free na skins, tapos yung map, iba yung itsura. Para siyang, ano ba? Access pass nga, ganun. Na you have extra. You have extra items na makukuha out of it.
Ano, levels na?
Mga, hindi siya levels eh. More like, ewan ko ah, parang, ang hirap i-explain.
Boosted.
Pero this usually comes out pag may sinasabing bagong season, di ba? Bagong new season, ganyan-ganyan. Yep, tapos, and then there's they will come out with a battle pass. So does this mean kumbaga parang ano ba to, mga value items?
Ganun, value items.
So baka for this season we're releasing treasures. Skins ganun. Okay.
Mga ganyan. Hindi, yearly naman yun eh. And okay. Ang ano kasi sa Dota, usually ginagawa nila yung battle pass kapag kayo nga mga season, tas right now TI, bago mag TI doon sila kumukuha ng ano ng para sa prize pool. Nung tournament.
NDI or yun. The international is annual naman to eh, di ba?
Yep, annual event. And ewan ko, parang iba kasi yung feeling pag may battle pass ka. Parang extra ang ano siya.
extra ano, bragging rights.
Extra bragging rights lang na rich kid ka, ganun.
nag-battle pass ka na. So, ganun pala yun. Nag-battle, bumili ka ng battle pass, wala pa. Ay, wala pa. Wala kang pera.
Wala. Hindi kasi isipin mo, yung binili kong battle pass na level 100, nasa 5,000 pesos. Diba? So, level 100 yun. Tapos yung mga kasama doon, mga skins, ganyan. Tapos chat wheel. Ganun. Pero meron akong mga nakakitang ibang players. 700 plus yung level. So, isipin mo na lang kung gaano kalaking pera yung nilalabas nila.
So, battle passes is, the price of it is determined kung anong level ka na. Tama ba?
Every level, meron siyang corresponding na, ano, price. So, talaga. It's either skin, it's either ganito, mga extra.
Okay.
Kaya yun.
So, ibig sabihin, $5,000, that's $100, $100, tapos yung iba, mga level 700, mas mahal pa. Okay. So siguro pag mga ganong kataas na yung bragging rights mo na is parang hindi yun na yung kaya kong i-afford yan. Parang ang tanong na lang dyan, hindi naman ako nagbayad ng battle pass ko ng level 700 eh. yung team ko actually nag... Diba? Parang kasi pro ka na.
Hindi, meron kasing iba, bumibili lang talaga ng levels. Yung iba naman, talagang deep play. Kasi meron dyan yung mga quest. Ganyan. Para mag-level up yung battle pass mo.
Okay. Di maganda siya. So, it's not just paying money. You can earn the battle pass. Is that correct?
Yung levels, yes. You can earn it from quest.
Oh.
So, it's up to you kung paano ka magpapalevel. Bibili ka ba ng levels o ano? Lalaruin mo siya. Tapos, may mga makukuha ka magagandang arcana na pwede mong i-trade in the future.
Wow. Thank you, teacher, Beebs. Dami lang.
Hindi ka kasi nagdodote.
Hindi na ako lang kasi nagdodota. Oo, nagdodota ako. Hindi ako nagdodota to.
ayun lang.
Oo. Ay, kung makikita mo nga yung ano ko eh, Steam page ko, Dota. Alam mo, 2 hours yata ako doon. Or less than 1 hour. Parang ang inano ko lang is yung tutorial, tapos puro, ano. Kasi, ano eh, parang nag-bring back memories kagad sa akin eh. Memories na hindi maganda. Kasi pagbalik ko sa, I mean, kasi puro kayo, I think level 1 or beginners, di ba? And some of these players are not really level 1s. They're not like Smurf. Me that, ano sila, parang nagre-reroll sila ng character. So, whatever their level was, kung na-ban man sila or whatever, yung ugali nilang toxic, so nasa level 1. Bobo ka naman. Parang gusto ko sabihin, parang lahat tayo bobo, sir. Parang sir, lahat level 1 to. Diba? Parang,
actually.
Oh, eh ngayon, I don't know. Kasi ngayon, I think the lanes are much more, what do you call this? The lanes are, you have to announce it before. Kasi noon naman, ina-announce naman yan. Pero, ano lang siya, hindi siya required. Required. Tapos ngayon, parang...
sa Dota?
Oo. Ah, talaga? Hindi, ganun pa rin ba?
Hindi na-announce. Oo.
Bahala na si Batman pa rin.
Although, merong ano, merong bagong ni-release. Hindi ko malala. Parang last year ba or 2 years ago na, yun nga, yung may certain lanes. Pero kailangan, ano ka, Dota Plus owner ba?
Isa ah, pang
another perk. Oo. Hindi siya for everyone. So, okay. Pwede ka mamili ng queue kung saan ka mapupunta. Kunyari, ang role mo is carry ka. So, dun ka sa carry na queue pupunta. Which is, syempre, ang dami nag-aagawan sa carry role. Tapos, support, yan. Pero kasi, meron lang siyang ano, exclusivity again. Kasi nga, hindi lahat pa pwedeng mamili ng role dun sa game na yun. Kailangan Dota Plus owner ka.
Oo. Yung akin kasi, ganun. I was in a, I played Dota All-Stars, di ba pa? In a time where all of these roles were just tongue-in-cheek lang siya, ibig sabihin, intel yan, so dito yan, so agi yan, so dito yan, so strength yan, dito yan. Wala pa silang yung parang roles na ngayon well-defined na, kasi pag pinili mo yung character, nakasulat na siya, ano bang klaseng hero siya.
Diba? Oo, totoo.
So, ibig sabihin, kung carry role siya, hindi ka dapat yung parang meron ka dapat hindi ginagawa. Pag ginawa mo yon, good luck sa chat, di ba? Yung para good luck sa chat, pumurahin ka
lang. Depende.
Unless siguro sobrang galing ka na. Di ba?
Oo, yun. Hindi, at saka may mga, ewan ko, depende siguro sa item build. Kasi yung iba, may mga carry na, or mga support na ginagawang carry and vice versa. Depende. Siguro sa naglalaro. Depende. At saka sa strategy ng team.
Yun eh. Pero, strategy ng team.
Nagkataon lang siguro na pwede mo lang siyang mag-experimento ng ganun if either sobrang galing mo na or kilala mo yung mga kasama mo. Kasi kung hindi mo kilala yung mga kasama mo tapos at the same time nag-experimento ka pa lang,
good
yun
luck.
Talaga. Alam mo na yung mangyayari doon.
Naalala ko eh, may kikwento ko. Kasi yung anak ko, he's not playing Dota. I think he was playing League of Legends. And he was just doing his thing. Kasi nga, I don't know kung anong tawag sa role na yon, pero his role was to farm until like mid-game to end-game.
Jungler.
Oo. So, yun yung ginagawa niya. And his teammates, I think one or two, were bashing him na parang tumulong ka naman or ganyan-ganyan. Which is the usual thing na parang, ano ba, hindi ka man lang masasama sa gank or ganyan, magpa-farm ka pang ganyan-ganyan. Tapos, na pipikon siya, and he was replying na parang, eh, ganito eh, kasi ganyan-ganyan. Sabi ko, eh, knowing ako matagal noon pa ako naglalaro, I still know that kind of attitude versus yung mga online bullies. So I was like saying na parang, relax ka lang. Sabi ko, kasi tinanong ko sa kanya, bakit ka ba kasi nasa gitna, wala ka sa mga lane? Sabi niya, kasi ito yung role ng hero ko. Saka ito yung gagawin ko talaga until end game. Sabi niya, okay, so then do your thing. Sabi ko ganun. Pero itong gawin mo, ito yung gagawin mo strategy. Ha? Sabi ko, if you're strong enough, sulohin mo yung lane. Sabi ko, sulohin mo yung lane, tapos pakita mo na tama yung ginagawa mo. And of course, nung start niyang sulohin yung lane, nagagalit kasi nga, the action was not on his lane. So he was still soloing. Sabi, hayaan mo lang. Hanggang masira yung lahat ng towers, let's move on to the next lane, hanggang move on to the next lane. So gawin mo yan. Tatahimik yan. And I was right. Sabi ko, tumahimik siya, hindi na siya binabash and everything. Kasi nanalo sila because of him. Kasi nga, OP na siya, overpowered na siya dun sa game. Kasi parang I think he was like 4 levels up versus the enemies, which is the average level. So parang, sabi ko, yan. Sabi ko, ganyan lang talaga yung Dota. Pero if you get derailed by following your teammates, which is okay naman kung following, if you initially nag-usap naman kayo kung ano yung game plan, edi dapat sumunod ka doon. Pero if you guys are casual players lang naman, di ba? Although, eto kasing game na to, rank to eh. So, kaya naiinis siguro si kuya na pinagawa. So, sabi ko, hayaan mo lang. Hayaan mo siya. Kasi, if he's dying, it's because of his gameplay. Ibig sabihin, bakit? Tapos, ano yung simpleng coach ko lang sa kanya is parang, if hindi mo mahabol ang kill sa heroes, huwag mo habulin. Kasi sabi ko, huwag ka maging greedy. Pag nakita mo na yung tower, huwag mo i-push. Ayaan mo lang, babalik yan. Mm-hmm. Sinasabi ko sa'yo, babalik yan. Apos hindi mag-heal yan. Ganyan yung mga ano, pag nagkaroon ng engagement, tapos aalis. Tapos maghahanap ng backstab para lang mahabol niya yung ano. Pero sabi ko, babalik yan, huwag ka mag-alala. Kasi overpowered ka. Ilang tira mo lang sa kanya, mamamatay na yan eh. So relax ka lang. And I don't know who is he, ano to eh. Ay, hindi ko alam kung ano yung hero. Basta yung hero na may babae na may straight shot na gano'n. I don't know. Ang
nakita,
ang dami nga kasi. Sabi ko nga, tapos sabi ko hindi ganun karami yung dating hero sa Dota All-Stars na naubutan ko eh. Sabi ko, ang dami na ngayon, sobrang ganun. I think initial hero, I think, launched for League of Legends, and I think an old game called Heroes of New Earth was all based on Dota All-Stars so they could get the players. Tapos they invented their own, I guess. So yun. Sabi ko nga, I mean, it's the same mentality when it comes to competitive gaming. And sabi ko lang, oh, okay na. Bida ka ngayon. Oh, binabash ka pa ba after ng game? Hindi, no? Oh, naka-benefit siya ngayon kasi may points added siya. Kaya lang, dami niyang patay kasi siya yung careless, hindi ikaw. Hindi mo responsibilidad na save from death yung teammates mo. It's their own prerogative pagdating. Kahit naman, regardless if it's Counter-Strike or what, saving a teammate from death is not the responsibility of your teammate. It's your responsibility to not die. Pero to kill someone may need teamwork. Kasi hindi naman pwedeng solo, di ba? Wala naman John Wick sa mga games na ganyan, di ba? Unless siguro yung mga sobrang ano ka na, parang faker ka na or something, mga ganun. Di ba?
So, mga smurf na, yun talaga.
Oo, yun talaga yung magagaling na talaga na, wow! Di ba? Pero
tapos
yung...
Tapos nag-start lang from low level or something or bumili ng account. Nalala ko yung naging issue yan recently eh.
Saan?
Si Kuku, yung Dota player, yung pro player ng TNC. Tapos parang nag-post ata siya na bibili siya ng ano account. Nakalimutan ko lang kung anong medal yung hinahanap niya. Tapos parang ang dami nagbabash. Tapos parang sabi, alam ang katanggol sa kanya. Ah, parang ano daw, hindi, kasi mahirap nga namang maglaro na ma-observe ng mga kalaban mo from other pro team yung ginagawa niyong strategy. So naghanap siya or parang bibili ata siya ng low level account para dun sila magpa-practice sa mga pub games or sa rank games. Para alam mo yun, yung strategy nila hindi makikita ng iba. Eh kaso was yung it, mga ano
ba to na was this leaked or in-announce talaga niya, kasi mukha rin tanga yan pag in-announce din. May nag-leak,
nag-leak kasi siya sa Facebook. Hindi, nag-post siya sa Facebook na looking for Kemerut account sa Dota 2, ganyan-ganyan.
Ah, so magpapalino siya for, ano, bawal yun ah.
Bibili niya yung account eh.
Oo, pero so, diba, yun bawal yun eh, diba? Bawal yun ganun eh. I mean, well, alam ko sa Counter-Strike, bawal yun kasi if you're using somebody else's account, especially, kasi this is only, ano eh, this is only for pro players. If you've competed already, you can't use low-level accounts. You have to use your account. Kasi nga, even the company itself, that yung developers itself, it's already shouting your name kasi nga kasali ka sa mga competitive level eh. Ibig sabihin, pinopondohan ka nila. So why would you do that for the sake of ano? Kumbaga parang, ba't yung coach nyo hindi naman kilala? Pabaya mo siya maglaro, tapos pabaya siya mag-spy. Kasi yung mga ganun, di ba? Parang, although I think, I don't know what, how yung Philippine teams work. Why is the team captain doing all the work when it should be the guys or the team, yung mga support ng ano ng team itself. So ano, sa Pilipinas talaga sariling kayod pa rin talaga pati pag-ESP.
Hindi, at saka ano kasi parang sa akin oo, technically bawal naman kasi talaga bumili ng account, pero alam mo naman sa Pilipinas, Diyos ko, pag, alam mo yun, pag mailulusot, which is, sa akin wala namang problema kung bibili siya ng low-level account. Diba?
Pero ito bang selling of accounts is, I think this is just black market stuff, diba? Parang hindi naman talaga to ina-allow when it comes to terms and conditions. Mm-hmm. Pero marami, kasi, I mean, I know a friend who I slightly hate. Hindi naman slightly hate kasi parang, I mean, he was, I mean, the first time I met him, he was like saying, oh, gamer ako, and everything. Tas, it was the first, eto sa ano to, secret, alam mo na kung saan to. Pero, it was like the first day of training, and he was touting like, I'm a gamer, all types of games I play. Sabi ko, okay. Sabi ko, di syempre, inisip ko, uy, okay. Meron akong kasamang games and all that. Ako, I mentioned a few games na ganyan. And then, lo and behold, he approached me and parang, anong game yung nilalaro mo? I was like, are you serious? Sabi ko, PUBG, di mo? Parang ganyan. Sabi ko, PUBG? Are you serious? Parang PUBG? Hindi ko na nga nilalaro PUBG because parang na-hype lang naman ako sa PUBG and everything. It was too scary a game for me and I don't think I'm pagdating sa mga Battle Royale na, except Apex Legends, which is easy. Just para sabi ko, okay, so gamer ka, pero have you played ganito? Have you played ganito? Ah, sa mobile ako, sabi ko, okay. So sabi ko, sige, pagbigyan ko rin kita, sabi ko, pagbigyan, pero kasi wala naman ako, I have nothing against mobile gamers because there are certain games talaga na pagdating sa mobile, kailangan mo ng skill. Sabi ko, okay, fine. Mobile ka lang and everything. And then he also plays Dota, I think, and I don't know if he also plays League of Legends. And he was saying na parang ayoko na mag-Dota, I'm selling my account. Sabi ko, why are you selling your account? Sabi ko, bakit mo? Kasi mahal na to. Maraming achievements, maraming skins na naipon niya through the years and he wanted to sell it. Sabi ko, kailangan mo lang ba ng pera? To? Sabi ko, may work naman tayo. Ah. So, siguro naman, kailangan mo, okay na yung work para tuponan yung pangangailangan mo ng pera and everything. Sabi ko, hindi. Tapos magsa-start ako ng bagong account. Sabi ko, ha? Sabi ko, ha? Hindi ko na ako yung logic na yon. So, yun yung parang nagtataka pa rin ako. There are, I mean, he's probably the least example of people like this. Pero, are there really players na parang would work an account, level it fast enough, get a lot of skins, and then sell it?
Yep, meron talagang ganun. Marami talaga nun. Even the skins, kasi ganito yan, merong mga arcanas na hindi tradable right away.
Yeah,
tapos, yung iba, they wait for years or something para, alam mo yun, doon nila matitrade. O kaya naman, yung iba kasing skins, sobrang mahal.
Okay, yeah, I get it.
May mga point na umaabot siya ng thousands of pesos.
Mm-hmm.
Tapos, ano siya, paano ko ba i-explain? Yung mga arcana, may mga level-level din siya.
Mm-hmm.
So, okay. Kailangan makakagantong X number of wins ka para mag-level up yung arcana, something. Yun. Yun yung reason kaya niya siguro binibenta kasi mahal yun eh pag tumaas na yung mga level.
Okay, gets ko. Tsaka alam ko kasi, alam ko yung itong ganitong practice is, John, diba, I think you can attest to this. Yung mga ganitong practice is usual sa MMO, diba? Yung sell mo yung account mo and everything, diba? So, I don't know.
May narinig yun akong ganyan.
Diba? So, sa WoW, alam ko, kasi maraming gold. Diba? Yung parang, mataas yung gold and everything. So, yun yung usual na hinahabol nila. And yung items, kung anong tier, kung tier 10 na siya Ragnarok. Or whatever. Oh, Ragnarok. Oh. Yun yung unang-una kong narinig yung ganyan klaseng ano. Diba? Kasi ako, alam mo naman ako, I mean, I frown upon this kind of behavior. Kasi nga, right now, we're seeing the bad side of it na yung mga developers and publishers are doing it themselves. Ibig sabihin parang, they're preying upon those who, yung casual players that would just rather buy certain stuff rather than playing through the game. Ibig sabihin parang,
alam mo, siguro ano, wait lang, parang nagkaroon tuloy ako bigla ng idea. Kasi ako as a console gamer before, yung mga games dati, wala naman yung mga DLCs, wala naman yung mga add-ons. It's just a game na lalaroin mo. Napansin ko lang na difference is siguro kaya din tayo nagpa-frown upon sa mga ganyang practice is because ako din naman, naglalaro lang din ako. Nag-start ako sa console, tapos paglipat ko ng online gaming, parang sa akin, it doesn't matter kung may mga ganitong item, may mga ganitong skin, parang mga bonus na lang siya.
Exactly.
So, yun. Kaya hindi ako bumibili ng account. Bumibili ako ng Battle Pass recently kasi gusto ko yung mga skins, but that's it. Mm-hmm. Hindi rin ako bumibili ng as in yung talagang trade something. Uh-oh. Hindi.
Oo nga. Okay lang naman yun. Kasi nga,
culture
kasi yung Battle Pass, di ba yung Battle Pass was given to you, or was introduced by the publishers, di ba? So it's something that they sell. You don't buy it from other players. Diba? So I'm not against buying stuff from other places. Kasi nga, as much as possible, gusto ko nga yun sa isang, lalo na sa mga MMOs, yung mga online games. That's needed kasi in-game economy yon. Ibig sabihin, it drives certain people to still play kung yun ang trip nila. Ibig sabihin, ah, kukuha ako ng mga certain items and all that, and I hope to sell it in the future. Regardless if it's in-game money or whatnot. Kasi yun yung utak niya, trader yung utak niya. Diba? And it motivates him to actually play the game, go to the higher levels, get those items. Kasi somebody needs it, and he's the one who's gonna sell it. Instead of isang play, instead of everyone just gunning for the higher levels items and getting it. Kasi parang mawala nang saysay yung item na yon. Kasi nga, madali siyang kunin. Or lahat naman kinukuha yan eh. Bakit pa tayo bibili sa iba? So, ibig sabihin, lagi may tutulong sa'yo para kumuha niyan.
Mm-mm.
Pero pag may ganon...
So, parang
ganun,
iniisip ko tuloy. Mm-hmm. Oh, go. Ikaw muna.
Sige. Okay na, go. Iniisip mo.
Hindi, wala lang. May naisip lang ako bigla. Diba, sa mga... Diba, games naman always has that type of mga goals, quest. Pero parang wala lang. Naisip ko lang bigla na kapag ka-console gamer ka kasi may mga, alam na, dugong completionist eh. So, they will try to do it on their own. Diba? Mm-hmm. Ikaw talaga yung gagawa nun para makuha mo yung trophies. Unlike siguro sa online games na, yan nga, may inaasahan silang mabibili ko naman yung item na yan. Or, wala lang. Parang, it defeats the purpose of you playing a game.
Mm-hmm. Actually,
ayoko, that's my point of view.
In completionist nature naman, I think it's all platforms. As long as ina-allow yun, ibig sabihin, if it's rewarded on the game itself or there's an achievement for it, people will gun for it regardless of diba saan sila naglalaro.
Mm-mm.
Katulad ako, I mean, ilang taon na Skyrim? Diyos ko, sobrang tagal na. 7-8 years? Pero the reason why I don't play Skyrim, kasi wala na eh. Na 100% ko na yung Skyrim completion eh. So lahat ng quest, lahat ng secrets, lahat ng ganyan, and more. Kumbaga kung sakaling sinama na yun, siguro mga 200% yung, kasi maraming secrets talaga yan eh, maraming kalokohan yung mga developers na pinagtatago dyan eh, mga Easter eggs and everything, eh, wala naman mga ano yan eh, wala namang, what do you call this, achievements yan eh, sarili mo na lang. Pero yun nga, I mean, completionists naman talaga is part of the game. Ang inaano ko lang kasi merong mga, parang mga anti-completionist na parang, eh, gusto ko ng shortcut eh. So ito, 'di ba? Ito yung
sinasabi ko na parang iba yung dating, iba yung feeling kapag ikaw kasi naka-complete on your own versus
totoo.
Yun nga, yung sinasabi mga anti-completionist na okay lang, bibili na lang ako ng account or something. Ayun ko, hindi ko rin kasi mag-get yung mindset na ganun. So yun.
Ito rin kasi yung problema ng ano eh, I think one of the most famous or the most famous free-to-play game out there na supplies lahat ng pangangailangan except that feature na parang pwede mong shortcutin. Siguro to a point, pwede mong shortcutin, which is Warframe. Kasi any new player, maganda kasi pumasok sa Warframe because masaya, okay talaga lahat ng features ng Warframe. Open world, maghahanap ka ng loot, nakaka-addict, lahat meron siya. Ang problema lang, pagpasok ng isang bagong player, is ma-overwhelm talaga siya sa sobrang daming gagawin. So ngayon, ito yung mga player na parang, teka, meron bang paraan para maabot ko yung level na yon? Kasi, I mean, how many years na ang Warframe? I think 5 years in na. So parang, kumbaga, pag pumasok ko ngayon, merong feeling na parang late na yata ako. Parang yung mga bulk ng players, nandun na sila sa endgame. Tapos ikaw nagsastart ka. So mag-iisip ka na parang, pwede ko bang bilhin yung endgame? Pwede ko bang bilhin yung ganun? Although meron mga ganun, kasi mga MMO, meron silang mga boost, meron silang mga ganyan. I think meron din naman sa Warframe. But the thing is, kahit pumunta ka doon, ma-overwhelm ka pa rin sa dami ng gagawin. Kasi ito yung mga games na parang endgame nagsisimula yung talagang totoong game eh. I understand na nag-i-exist talaga yung mga ganito. And to a point, naiintindihan ko rin na parang minsan gusto ko rin gawin. Wala lang akong pera. Mm-hmm. Pero...
yun talaga pera. So, kasi yung problema eh.
Yun yan eh.
Wala lang
yun
kasing pera eh.
Oo, walang pera eh. Diba? Ito yung kasing yaman ng mga Western countries eh, diba? Na parang lahat ng pagpresyo eh, no? Pati yung pagpresyo, parang, $5 lang yan. Kayang-kaya ko yan kasi magkano naman ang paycheck ko, diba?
Mm-hmm.
Pero ika nga, pagdating dito, parang, hala, $5, magkano? Kakatawa nga eh, kasi parang, I think recently nagkaroon ng Steam Summer Sale. Bumili ka ba?
Hindi.
Hindi? Hindi ka busy-busy?
Hindi ako bumili kasi yung dami kong inaasikaso ng mga nakaraan. And yun nga, di ba? So, hindi nga ako naka-attend ng mga ilang recordings eh. So, yun.
Oo nga. Something, okay lang, okay lang.
You know, things happen.
Yaka! Mayaman ka lang siya. Dami na kasing pera si Bip.
Baliw.
Bumili na nga siya ng PS5 kaya hindi pa nare-release. Nakabili na po siya.
Ako talaga yung gumawa ng PS5 eh. Anyway.
Yun. So, ayun na nga. Ayun, yung, I mean, recently, Steam Summer Sale, I mean, there are games that cost less than 400 pesos, less than 200 pesos. I mean, up to now na meron. Mm-hmm. Pero yung number ng games na mas nas on sale is like, mas marami talaga, less than 1,000, which is, yun yung price point ng iba eh. Parang basta less than 1,000, bibiling ko na yan. AAA game na less than 1,000, bibiling ko na yan. Mm-hmm. Pero natin ka sa point na parang 800 na lang, parang ayoko eh. Eh kasi mas maganda to, 300 lang. Ano yun, doon ako sa point na parang ang barat-barat na talaga ng feeling ko na parang ayan, di mo man lang mabili. Ano
sa totoo lang, recently lang din talaga ako nag-addict sa mga ganyang online games. Kasi di ba nga before, isipin mo, bumibili ka ng console game na 200 or 1,000 yung halaga. Pero kasi, ewan ko, feeling ko, the reason why okay lang sa akin mag-spend ng pera sa games na physical, yung mga CDs, kasi pa pwede mong ibenta eh. Unlike pag online, syempre pag sa'yo na yan, di ba, pa pwede mo bang ibenta yun? Hindi ko alam eh.
Alin? Alin? Yung
kunyari, online, bumili ka ng game sa Steam, tapos ginamit mo na. Digital copy mo na yun eh, di ba?
Oo, sa'yo na yun.
So yun, hindi mo pwede yun lang din siguro yun. Yung...
Pwede mo i-return.
Yun lang din siguro yung...
Depende sa game.
Magkano?
48 hours, pwede mo siyang i-refund. Pero hira yung more than 48 hours. Let's say katulad ng game na Anthem, which is marami nagbalik kasi pangit yung game, bad reviews and everything. So pinayagan ng Steam na, sige, balik nyo na lang hanggang ganitong date. So umabot yata ng isang buwan, pwede nilang i-return yung game. So,
hindi, ayun. Pero kasi yung sa akin, yung sinasabi ko, siguro main difference ng console sa online. Pag sa console kasi, kunyari, tapos mo na yung game, tapos ayaw mo nang laruin, benta mo. Di ba? You will still get money out of it eh. Unlike pag online siguro. Or kaya din hindi ako bumibili in general ng digital copies. Kahit sa PS4. Kasi parang nakakahinayang.
Oo nga. Oh, ito. Anong masasabi mo?
Binibenta yung games.
Oh, anong masasabi mo dito? Kasi ang future that companies are looking for is tulad ng Google Stadia na maglalaro ka ng game. And streaming siya palagi. Streaming siya palagi. So, ang papatayin na itong industry is yun nga, yung resellability and yung parang second-hand, ano. Kasi sa States, ang ginagawa nila is may GameStop. Pagtapos na nila, well, say, within 48 hours, sobrang addict niya. Ang isang AAA game, katulad ng mga Call of Duty, ayaw niya maglaro ng ano. Natapos na agad niya. Yung mga 9-hour campaign lang yan, di ba? So, natapos na agad niya. Ipuputap niya na for used games.
Resale.
Resale na siya, used games. Siyempre, a fraction of the price na lang. Or depende sa quality. Mm-hmm. Or depende kung wala namang gas-gas or something. Siguro, mas mataas na lang yung presyo sa GameStop. May ganon. Pero ito yung papatayin kasing industry nun. Dahil, ano na lang siya eh. Streaming na lang siya. Tapos, you purchase digital copy lang siya. Hindi siya, ano. Hindi siya physical copy. So, anong masasabi mo doon? Kasi yun daw yung future. So, agree ka ba doon or hindi? Or sa tingin mo?
Sige, feeling ko matatagalan silang i-penetrate ang Philippine market if that's the case. Kasi, how are you going to purchase those games? Via card? So, kung
para
via card,
Netflix,
diba?
Eh. So, ang lalabas kasi para siyang Netflix pero video games. So, may library of games na pwede mong laruin anytime you want. Pero at the same time, hindi mo siya pwedeng i-resell. Siyempre, pag natapos mo na yung game, you just move on to the next library of game, di ba? So, yun yung plano ng Google Stadia.
Parang sa akin, yun yan, kagaya ng sabi ko kanina, mahihirapan silang gawin yan sa Pinas. Probably kasi hindi naman lahat afford yung card, hindi naman lahat may debit card or whatnot. And at the same time, ang daming taong kumikita sa reselling ng games eh. Marami ako nakikita ng mga nag-hoard ng mga games during pre-selling stage. Kunyari, bibili ng 20, 30 copies. Tapos, ang gagawin nila is yung mga yung mga trade sa PlayStation groups, let's say, kunyari, bibili ako ng 30 copies ng FF15.
Ah,
eh, may mga
okay.
ibang gamers na hindi kayang magbayad ng cash. So, ang gagawin, titrade nila sa game. Na parang 3 okay. games equals 1 game, ganun. So, yung mga lumang games nila, pagka sobrang luma, ang ratio, it's either 4 or 3 games to that certain game na binili mong bago. Or, pag medyo bago yung game nila, 2:1, ganun.
Okay,
so, mamamatay yung market na yun. Hindi mo ba nakikita yun sa mga PlayStation groups?
Hindi eh, wala akong PlayStation eh. Ang hirap lang ako eh.
Hindi, pero baliw. Hindi, pero ganun nga yung kalakaran sa ano sa PlayStation. Kasi hindi naman lahat may, alam mo yun, hindi lahat gustong bumili agad-agad ng game.
Yung parang na nagtatest pa sila ng waters or parang
or yun nga.
Save nila yung money nila sa mas, tawag din, mas worth it. Kung talagang, kung siyempre, one game at a time lang siguro sila, ano, yung mga ganun, yung mga
ganon. So, ang ginagawa nila, yung mga lumang... So, imagine yung game mismo. It's like a currency. Kasi you can buy other games from your old games. Na so, yung mamatay na market.
So, bawat games na binibili mo sa PlayStation. Up to this now, PlayStation 4 yan, ano? Up to this day, may value pa rin kahit after
may you... May value pa rin. So,
yung value
example, ganito.
Nawawala pala. Okay.
Isa example ganito, yung Witcher 3 dati sobrang sikat na sikat ng Witcher 3, 'di ba? Tapos magkano ang Witcher 3? Ngayon pag bumili ka ng Witcher 3, may ano pa rin siya value, let's say 600 to 800 pesos. So kung kunyari may lalabas na bagong game na let's say worth 2,000 ganyan. So makapag-trade ka na lang ng mga old games mo, kapalit ng bagong game. Ganun.
Ah, okay, okay. Sabagay, kasi marami pa rin naman hindi nakakapaglaro ng Witcher 3, eh, no?
And not only Witcher 3, pero business siya, buy and sell.
Oo nga.
Trading.
Okay. Tapos pero anong affect yun pagdating sa account? Ganun. Kasi diba, hindi ba nire-record yun? Kung baga parang, sumuka sa PlayStation account mo, di ba nire-record yun? Or because pwede mo siyang laruin offline, dun mo lang siya pwede nilaruin? Or paano ba yun?
Kapag bumili ka kasi ng CD, hindi naman transferable yung account and achievements mo eh.
Ah,
so,
okay.
Alam mo yun, it's just the game itself. Parang isipin mo na lang yung mga PlayStation games dati, ganun, bibili ka ng CD, tapos pag hindi mo na gusto, benta mo. Ganun, so it won't affect anything. It's just still the game. Pag
So yung...
kunyari, may PS4.
Walang yung game mo mismo, walang game registered under your PlayStation,
PSN walang account,
walang ganun.
Walang,
okay. Gets ko na. Maganda nga yung ganun. Kasi yun yung old school na, that's the old way of doing it eh. Parang, ngayon kasi sa, I mean, sa PC gaming, everything is registered under your name.
Your lalo account. Your
account. Lalo na pag binili mo sa Steam. Siyempre, lahat yan nasa Steam library mo. Kasi wala na naman nagbebenta halos ng ano eh. Ako hindi na ako bumibili ng CD kasi sa PC. Wala na ako. I mean, sa PC ko, wala na akong yung CD, DVD.
Wala naman na talaga halos eh.
So, wala na. So parang sabi, lahat digital na ako. So, siguro nga pag digital is wala ng ano, wala ng value compared sa PlayStation nga which still uses Blu-ray disc, right?
So, kaya isipin mo, tingnan mo ah, kung ako mismo, kung ako na gamer, papabilhin mo ko ng online game sa Steam na let's say how much, 800 pesos. Tapos, paano pag hindi ko nagustuhan? So, wala na. Kulong na ako dun sa 800. Let's say after a month or whatsoever, nasa akin na siya forever. Unlike me.
True.
Sige, bibili ako ng worth 3,000 pesos na pre-selling na game. Mm-hmm. Let's say, Final Fantasy, binili ko ng worth 5,000.
Mm-hmm.
Tapos, in the future, it may not have the exact same value, but still, pwede mo pa rin siyang ibenta. Ganun.
Mahirap ikumpara yun sa'yo kasi yung 4,000 to 5,000 mo, ano yan eh, deluxe o kaya collectors yan eh. Huwag kaming ina-ano-ano, baby. Walang 5,000 ang game, $60 lang ang game, 2,500 lang. Ikaw, meron kang...
Kinubuking mo naman.
So, kinuha mo yung laruan, tapos ibebenta mo yung game. Walang... Kinuha mo yung...
Uy, meron kayang
model, tsaka yung mga ano. Oh,
kaya nun.
Ikaw pala talaga nagbe-benefit dito eh. Ikaw nagbe-benefit dito eh.
Hindi, pero may mga gumagawa ng ano, kagaya ng dati, nung Persona 5, nung nirelease yung Persona 5 na collector's edition, mga nasa worth 5,000 lang yun or 6. yata. Hindi ko maalala yung exact price. Eh, ang gaganda nung nasa loob na items. Meron siyang soundtrack, meron siyang bag, yung steelbook na game, or steelcase version ng game. Tapos, basta marami siyang freebies. Tapos, ang ginawa nila, binenta nila per piece yung mga yung poster, ganyan.
Talaga?
Tanong, binubuking, mga per piece. Kasi mura lang siya. Magkano mo lang bibilin yung deluxe, yung collector's edition? Unlike you buying, let's say, Final Fantasy 15, magkano yun nung time na yun? 16,000 to 20,000? Siyempre, hindi mo na bibibenta yun. I-collectors niya eh. Yun, wala lang. Parang yun yung mamamatay na market pagka ginawa yan.
Oh, yung mga gumagawa niya na, hindi, I have nothing against you. Mautak yung ginagawa niyo, ha?
Mas gusto ko ngayong idea ng ano eh, bibili ng bulk tapos bebenta. Although ang daming nagagalit na gamers doon sa mga PlayStation groups kasi na kasi hinahold daw. Oo, nauubos. Parang sa isip-isip ko, okay lang din naman yun kasi what if may mga gamers talaga na hindi afford bumili ng via cash, di ba? Eh, old games lang yung meron sila. Eh, alam mo yun, paikot lang ng pera. It's still business, so...
Nakarma ka na lang dyan, di ba? Nakarma ka na rin dyan, di ba? Diba?
Ako?
Oo, kasi pre-order ka pa ng ano to? Ng, what I call this?
Kingdom Hearts?
Kingdom Hearts, di ba? Tapos binigay sa'yo.
O, hindi. Yung pinare-order ko na yun, nag-buisip talaga ako.
Malamang hindi. Order.
Ay, oo, yung nasa data blitz, buisip yun. Ilang araw bago ko nakuha yung kopya ko. Grabe. Pero, eh kasi naman,
malamang sila yun.
Pinaalala mo pa sa akin. Malamang sila rin yun, tapos binenta lang nila.
Well, malamang kakilala ng ano yun, kakilala ng sina parang, oh sir, oh meron kami dito ang tatlo, kunin mo na. Tapos, ay.
Ang inaabangan ko, yung Final Fantasy 7 na pre-order. Kasi wala ako sa Pinas, yun yung problema ko. Kaya sabi ko, wala. Eh dati kasi ang perk, one of the biggest perks na nakukuha ko doon sa alam mo na sa previous company natin isang floor lang data blitz na tapos pagbukas mo ng mall
totoo yun isa yun sa mga
dahilan kung bakit gustong gusto ko din doon sa workplace na yun eh kasi pag kunyari ganito nalala ko noon nung release ng Resident Evil at saka ng Kingdom Hearts di nag-announce yung data blitz parang alauna ng tanghali eksakto may klase ako ng alauna sa ko wait lang ababa lang ako moba ako ng pre-order ako ng game yung class ko naka-break kami nun eh mag-break muna kayo activity may gagawin lang ako punta lang ako kunyari na staff room pero hindi totoo bumunta ako ng data blitz yung pagkabukas pa lang ng mall pagka-announce pa lang nandun na ako sa counter nagulat sa akin yung cashier sabi niya mambot nandito kayo sabi ko kuya nakita ko na yung announcement pabili ako yun yung inisip kong problema ko ngayon kasi pag in-announce yung Final Fantasy 7 tapos may collector's edition syempre hindi naman ako makakapunta ng Pinas eh correct. Kung dito naman ako sa UAE bibili iniisip ko paano kaya yun kasi iba yung region
eh sabi ko nga sa'yo solution dyan bumili ka ng PlayStation din na para dyan wala ka naman plano umuwi
bibili naman talaga ako ang problema ko lang basta, yun lang, mawawala na yung ganong excitement. Yung tipong, natatawa ko kasi may ginagawa pa akong kalokohan nun. E di, syempre, pagka-release date na nung game, tapos, di ba, nasa taas lang ako. Pagka dating ng 10 o'clock, sasaktuhin ko yung schedule ko out ko ng 9. Para pagdating ng 10, nandun ako sa baba, 5th floor. Tapos, andun ako unang-una lagi ako sa pila. Tapos, alam mo yung ang haba ng pila sa labas. Tapos, paglabas ko, may hawak na akong paper bag tsaka poster. Para, hi guys!
Hi guys, ang haba ng pila.
Haba ng pila, no? Medyo ang init. nakuha ko na kasi yung sakin. Parang bragging rights. Wala lang, ang babaw ko. Pero yun, nakaka-excite lang. Which is, anyway, back to PlayStation, back to Final Fantasy 7. Exclusivity. Hindi kasi diba sabi mo kanina, gusto mo rin pag-usapan yun, yung exclusivity
Exclusivity.
Final Fantasy.
I mean, kasi recently, I think may may lumabas na nag-tweet. I think ang unang-unang pinagmumula nito is may nag-leak na Final Fantasy 7 na mga screenshots and it had Xbox on top, parang Xbox One or what. Tapos, ang nag-reply kagad is Square Enix. Nag-reply ang Square Enix, sabi niya mali yung leak. Wala kaming plans to put it on other platforms right now.
Mm-mm.
So yun yung naging balita. So lahat ng media sinabi na walang plans ang Square Enix na ilagay sa platform. So I'm thinking exclusive lang. Kasi pero most of the time parang hopeful naman lahat parang timed exclusivity lang to siguro 1 year sa PlayStation 4 lang siya tapos eventually it will release, which is what mostly is happening except for like yung parang Sony studio talaga siya. Diba? So kung talagang gawa ng Sony is pala off, obviously
wala
talagang wala talaga yan, katulad ng mga ano yan sila Spider-Man. Nathan Drake, Spider-Man, Nathan Drake, yung mga ganyan talagang sa kanilang title yan, exclusive talaga yan. I understand hindi mo naman makikita ang Super Mario sa Xbox One tsaka PlayStation 4 so diba, or Legend of Zelda, diba? So ang iniisip ko lang is at this day and age where we're even talking about cross platforms and everything, is this even a good thing to have exclusives already? Kasi nga we're seeing it sa PC on a bad side is yung Epic Games. Epic Games exclusivity is sila yung nagsa-start ng trend na parang PC ka na, which is dapat lahat ng kahit saan ka bumili pwede, whether sa Steam, whether sa publisher itself, whether kahit saan. Tapos itong Epic Games, sinasabi nila, hindi, sa amin mo lang siya mabibili. At sa platform lang namin mabibenta. Ang Steam, wala namang ganun ever since hindi sila mahilig sa exclusivity. Kung gusto mo bilhin sa publisher, bilhin mo. Ang sinasabi lang ng Steam is parang, hindi, mas maganda sa amin kasi may mga achievements din kami sarili. May mga friends ka na nasa Steam. So, wala yun. Hindi mo sila makakalaro. So, yun lang yung inaano nila. Pero Epic, kung nangungonsensya lang si Steam, si Epic Games, hindi, sa amin mo lang pwedeng laruin. So, I think it's dividing communities together when dapat ngayon, play where you want to play and then, kahit PlayStation mo siya bilhin, kahit Xbox mo siya bilhin, dapat nakakapaglaro kasama-sama. Kumbaga parang instead of being one gaming community, nagsiseparate pa rin because of exclusivity. And yun nga yung I was thinking na parang, what do you call this, a Final Fantasy game would cost like what, $60? On PlayStation 4, which is the usual release, $59.99 or $95, depende. Tapos for a non-PlayStation user, which wants to play it, it's exclusive. So, magbabayad ako ng $350 to like $400 just to play the game. So, that's how the game costs because bibili pa ako ng PlayStation di ba?
Pero kasi, I mean, you have to understand din na the gaming industry is not just a community of gamers, but it's also a business. At the end of the day, they still need money. So, sa akin, okay lang yung exclusivity kasi ever since naman, nung before, lagi naman ganyan na depende na lang sa'yo kung ano yung nakalakihan mo talagang platform. Correct. Kagaya ko, PlayStation yung nakalakihan kong platform. So, although nag-Xbox din kami at some point, pero alam mo yun, yung mga games ng PlayStation na talaga yung nilaro ko ever since. Now, if in any case may gusto kong laruin, siguro na game from, let's say, Legend of Zelda, so that's the price I have to pay kasi I don't have that console. Pero yun, depende na lang kung willing kang mag-antay ng yun nga, yung timed exclusivity na after X number of years, ililift nila yung exclusivity. Tsaka depende rin siguro sa game. Kasi di ba pinag-usapan din natin to kalina sa chat, i-open ko lang. Na kunyari, bigyan ka tayo ng example, exclusive yung Kingdom Hearts series before sa PlayStation. Ever since, tapos yung mga games in between niya nasa Nintendo. Tapos, yung Kingdom Hearts 3, nung in-announce nilang i-release nila yun, biglang in-announce na available din sa Xbox. Pero, do you think maraming bibili nun na Xbox gamers na knowing na hindi naman nila nasimulan yung Kingdom Hearts from the start? So, kung ilalagay mo naman siya sa perspective ng Kingdom, ng Final Fantasy world, parang, ano ba, standalone games naman kasi yung Final Fantasy. So, it doesn't matter kung aantay mo na lang yung time exclusivity. Kasi, alam mo yun, hindi siya kagaya ng Kingdom Hearts na connected yung stories. Yun. Oo.
Totoo yun. Wala. Sa PC naman, this is the only time that we're actually seeing publishers katulad ng yun, Square Enix, that would release it on PC at the same time.
PC, oo.
I don't know where it started, pero I know Final Fantasy 15 has its own Windows version.
Mm-mm.
I don't know how different that version is. pero it was released the same, kumbaga, at the same time. Na, nagulat lang talaga ako sa Final Fantasy 7 kasi nga parang one of their biggest releases. And then, kasi merong, kumbaga katulad ko, I played Final Fantasy before when I had a PlayStation. Pero when I don't have a PlayStation anymore, syempre isip ko, ay gusto ko rin laruin yan. Pero okay, since nakakapaglaro naman ako ng Square Enix games sa PC, bakit hindi ko malalaro ngayon? Bakit siya bumalik sa PlayStation only again? Oo, parang, yun lang yung nakakalungkot. Kasi, I mean, I understand, yun ngayon, parang ang quote lang is, business, yeah, business, side. Business yan. Pero, whose business? Right now, we're saying, ngayon, Sony's business. Kasi, you can get like 40 million copies on the first day. When we're talking about 40 million mahigit, when we're talking about Sony, yes, launch day, maraming bibili niyan. Walang problema yan. Kumbaga parang you have 40 million copies, depending on $60 per copy. So yan yung revenue mo after market, after kumbaga after ano niyan. Net na yun, net muna yun. So yun yung kikitain mo. Pero you're saying no to PC users, you're saying no to Xbox users that also has millions of players. On business-wise, it actually also makes sense na parang sayang yun. Kasi pang-develop din natin ang bagong game yun. Diba?
It's not so parang, really sayang.
Oo.
Kasi bibili sila, mapipilitan, it's either aantay nila yung timed exclusivity or bibili sila ng console. So still win-win siya sa Sony kasi bibili ka ng console namin for you to play yun, this
sa Sony,
game.
Sa Sony talaga walang issue kasi nga syempre, it's $400 or $300 depending on if you're going for like PlayStation 4 or PlayStation 4 Pro, diba? So, wala talagang, ang Sony talaga win talaga dito. On all accounts, win talaga. Kasi nga, you have your usual, what do you call this, Sony, mga Sony fans na since PlayStation 1, ikaw tulad mo, like since PlayStation 1, they've bought Sony ever since. So, kasama na yan, kumbaga sa isang meeting room, okay, eto na yung sure ball na bibili sa atin. Naglaro din sila ng Final Fantasy noon. Pero, business-wise nga, kasi nga, I don't think this was developed by Sony eh. I don't know kung hindi naman nila tinulungan. Alam ko yung ano, yung, what I call this, Shenmue 3 was, tinulungan nila yung developer. Pero yung, this is, I think, exclusive for ano eh, for ang gumawa lang talaga nito is Square Enix lang talaga eh. Sayang sa Square Enix kung kaya pa nila mag-develop for other platforms and all that. Pero meron yan. I'm thinking also meron yan eh. Hopefully meron kasi sayang nga yung business nila kung magso-Sony lang sila and all that. Particularly now, talagang sobrang win dito sa Sony PlayStation 4 is when people actually buy PlayStation 4 specifically just to play Final Fantasy 7, you can already see PlayStation 5 on the horizon. Diba? Kasi, diba? Eh, yun na yun. Yun yung they're buying for nothing. Alam naman natin to eh, pag ano na eve na ng new console pagdating sa Sony, the games that will be released will be, yes, the most beautiful games kasi nga, sagad na yung ano, technology, diba? Sobrang ganda na ng graphics kumpara sa unang labas na game ng PlayStation 4. Pero, everyone is actually playing PlayStation 5 when you're just enjoying PlayStation 4. Nakita naman natin yun eh. Pero Pilipina naman kasi, ano, mataas ang ere, di ba? Lumabas na yung PlayStation 3. May mga PS3 pa rin talaga. Uy, meron kang ano, PS3. Kakabili pa lang ng PS3. Para saan? Ba't bumili ng PS3? May PlayStation 4 na, di ba?
Parang sa akin kasi, sa ewan ko ah, sa Pinas, parang hindi naman kasi lahat competitive din when it comes to, nauna akong makabili. Siguro, ako lang yung gano'n sa mga games. Pero, di ba? Siguro
4,000, 5,000 ka mo eh. Ikaw yung nangaasar sa pila eh. Di ba?
Guys, siguro si Vibs edition ka, no?
Si Vibs siguro yung ano. Guys, si Vibs yung nanonood ng ano. Siya yung unang-unang showing sa sine. Tapos yung mga nakapila, sasabihin niya yung ano. Ay, namatay si ano. Si Iron Man.
Hindi ako nagsuspoil. Hindi ako nagsuspoil. Pero pagka DC movies, lagi akong premiere night nanonood. Alam nila yan. Tapos hindi lang ako
once nanonood. Bakit? Anong meron?
Three times ko siya pinapanood kapag gusto ko talaga yung film. Pero hindi, pag yung DC, bakit sabi mo, talaga.
Bakit gusto mo, ba't anong meron sa DC? Anong meron ka? Ba't mo pinapanood siya ng kasi, premiere night?
Kasi ano eh, ang daming pa-cool kid na kagaya niyan. Bigyan ko ng example, nung Avengers, di ba ang daming nagsasabi na don't post spoilers or ganyan-ganyan. Pero nung nakanood sila, di ba, sila yung mga nauunang nagpo-post ng mga spoiler na parang...
Ang dami kong kilalang ganyan, nainis lang
tapos,
ako.
Tapos ano daw, meron pang ano, no context spoiler. Anong no context spoiler? It's still a spoiler. Di ba? Parang nga. Magpo-post sila ng mga pictures na related
exactly.
Dun sa
related dun sa parang, ano, oo. Napaka evil nun gina ano na yun. Parang gusto niya i-express yung sarili niya tapos magka-cry siya so parang dude
na parang curious? Meron pa yung mga caption na I love you 3000 na parang
exactly okay. Na parang are you serious? Kasi ako I think watched it Wednesday yata siya ni-release, di ba? Parang Wednesday sa yung Endgame Wednesday siya ni-release. So yung ako ay Saturday ako noon eh. Saturday ako nanood noon eh. Weekend. Mm-mm. Kasi ngayon mga bata, syempre mamaya hindi makatulog. Mm-mm. So Thursday, yung kakilala ko na ganun. Thursday galit na galit siya kasi may nagsuspoil, 'di ba? Nagmumura pa sa post ganyan ganyan.
Facebook.
Friday,
oh.
Friday nung nanood siya nagsalita na parang are you serious?
'Di ba? Parang
instantly nagpost okay. Ako noon. Loko pala, ayun, mga ayaw pa spoil dyan. Tapos nag-spoil na rin. Laka! Wala to.
Hindi, at saka ano, iba kasi yung feeling kapag nanood ka ng premiere night tapos yung mga kasabay mong nanonood, mga fans.
Uh-oh.
Yung wala lang, parang iba yung excitement.
Naka-cosplay kasi lahat yan eh. Diba?
Not necessarily cosplay. Hindi naman kasi lahat.
Ang natatawa ko na yun eh. Yung Harry Potter. Kasi, yung usually, Harry Potter, I watched those movies. Hindi naman lahat, pero yung siguro at the end na lang. Ay, yung mga ano, yung last two parts ng ano, I watched it ako yung una. Yung mga 8 o'clock ganun. Kasi kakalabas ko lang ng opisina eh, so why not, 'di ba? So, ano ba 'yun? Paglabas sa paglabas mo, ang manonood yung next na yung mga kasama ko, wala silang ano, mga ano rin to, yung mga nagkataon lang na bumili rin ako tapos maaga rin silang manonood. Pero hindi pa to yung mga fans. Pero paglabas ko, nakita ko na yung mga fans. So, alam mo yun, lahat sila naka-robe. May wands and everything. Uh-oh. Sabi ko, astig talaga lang. Astig talaga ng mga ganito. I mean, diba? Hindi pa ganun kalaganap sa Pilipinas. Pero makakatawa yung ganun.
Iba kasi yung excitement. Tsaka alam mo yung nakapila ka sa sinihan tapos nag-uusap sila na excited din sila. Tapos alam mo yung mga bumubuo na ng theory na ay, ganito siguro yung mga mangyayari. Parang wala lang. Nakakatawa lang yung ganung feeling. Tapos, second time, tsaka third time, yun. Tatlong beses ko kasi talaga siya pinapanood pagka ganun. Iba kasi. Kasi parang hindi mo siya magigets lahat ng isang noodan lang.
Hindi naman talaga.
Kaya yun.
Lalo na sa Endgame, I think Endgame has, kung ako kasi pag, if I watch at home, particularly kung gusto ko, kahit anong movie, simula ngayon is I have subtitles kasi para lang hindi maapektuhan yung sound, yung mga distraction and everything. At least nababasa ko yung totoong script. Mm-mm. So yun, mas marami. I mean, I've watched Endgame now for like 7 times, 8 times. I still go back, may natutuklasan pa rin ako. Ah, kaya pala yung sinabi yon. Ah, referred pala to sa ganitong movie. Ah, ganyan. I mean, yung mga small stuff lang. Kung hindi ka nanood ng entire 21 movies before that. Di mo magigets? Diba? So,
kaya yun.
Nakakatawa rin.
Ang dami nagsasabi sa akin, ba't ito pinapanood pa ulit sa sinihan? Ano, parang, alam mo, nawawirduhan sila sa akin. Parang sa akin, walang basagan ng trip. Diba? Parang,
defensive ka
agad. Ano naman? Hindi, kasi, diba? Parang,
oo nga.
Inaano ka ba? Parang
kasi ito yung mga yun yung mga ano eh hardcore ka nga kasi
ginamit, naapektuhan ka
hardcore
ba
hardcore ka so mga casual ano, sila ano? So manonood sila ng movie one talaga. Time lang yeah.
Oo tapos for the sake of may maipost ganun
nakakatawa pa nga ano, yung Infinity War so I watched Infinity hindi was it Endgame? I think it was Endgame yeah it was Endgame. Alam mo yung na-miss kong part sa Endgame noon? Ano? Was the part where yung Soul Stone na. I didn't watch that part. Kasi may kailangan ko sa CR. So alam mo yung... Ang sarap sabihin, maraming mineral dyan po. Eh sa lahat ng kasama ko nanonood, ako talaga yung fans comic days, eh, di ba? Parang inaabang ako na tong moment na to, eh, na makita ko siya sa film, eh. Di ba? Kahit iba pa yung nakita ko na in Infinity War noon, na panahon ng sa comics, ibang iba talaga. Pero I mean, oh my god, di ba? Ito yung mga childhood superheroes ko, eh. Di ba? Tapos hihi ka, sige na nga. Balik ko, patay na. Sabi ko, ano nangyari?
Oo. Sayang, pagbalik ko yun.
Oo, pero napanood ko na. Siyempre.
Oo naman. Pero, alam mo yun. Marami na-release
copies yan, eh.
Alam mo naman. Ko, mga siyempre, Pinoy. Ano, sa Facebook ko lang.
Oo. Iba nga na-release sa Facebook. Sabi ko, huy, huwag naman ganun. Itago mo naman yung pagkapirata mo.
Yung ibang kakapal ng mukha, sinishare pa, eh.
Correct, so
parang,
correct,
uy,
correct,
eto correct. Na. Okay.
Correct.
Ay, mga Pinoy talaga. Anyway.
Nainis pala ako, hindi ako makapag-stream sa Facebook for some reason.
Bakit?
I don't know. Eh, sinabi ko nga kay, ano, kay Jan, is like, the last stream I had was like, flagged.
Mm-mm.
Kasi I was playing Witcher 3 and was going through the playmate. And there was one scene in Hearts of Stone, yung expansion niya, where there's a love scene. Mm-hmm. So that was shown. That was shown. It was it was finished. I was already moving on. I didn't like it because parang syempre, sabi ko, ako live to. Tapos sabi ko, sige, I'll just go through the ano. Eh, alam ko naman yung dialogue sequence. So, I didn't push the dialogue further to actually, para ano, i-prolong pa yung scene or whatever. So, tinapos ko na, okay na, move on na ako and all that. Tapos, right in the middle, sabi ko, hindi na ako nag-stream. Bakit? Tapos sabi ko, okay, tapos na pala yung stream. So, I ended the game, sinave ko na rin yung game and all that. Tapos, pagbalik ko sa Facebook ko, sabi ko, okay, Meron na akong message warning galing sa Facebook. Oo, na parang this content has been flagged for content. I don't know if somebody reported, pero it didn't say there.
They usually auto-detect din si ano.
Pero may mga moderator naman sila, eh. May mga moderator and all that. So siguro moderator ano to. So okay. Una tinanggap ko na parang okay, ito sabi ko, sige, ingat na lang tayo lahat sa pag-post lalo ng mga games ng nudity. Pero I decided na parang i-contest ko. Sabi ko, sige, i-contest ko. It was overturned na parang, oh, sorry, di pala, we were wrong. We've returned the video back. Binalik na nila yung video. Okay. So it's now up to my page. Pero after that, I couldn't stream anymore. I don't know if it's, I can still post anything I want doon sa page. Pero I couldn't stream anymore. Hindi siya nagpo-push through. Tapos I tried other platforms para mag-stream doon sa Facebook and I couldn't do it. Pero I could stream in Twitch. So, yun.
Baka yung mismong page mo na may problema.
I think na stuck yung flag or whatever.
Pinlag na nila.
Pero Facebook, I don't know kung paano silang i-reach and all that. So,
email siguro.
Oo nga, eh. Pero matagal mag-reply
yan. Pero namin miss ko na mag-stream.
Oo. Oo nga, mag-stream ka na kasi from Dubai, ganyan-ganyan. OFW. Post mo sa OFW.
Representative from Dubai.
Bakit? Magandang marketing scheme yun, no?
Kaso kasi, di ba nga, may mga certain rules dito na kagaya niyan.
I know. Diba? Kailangan, so, I think you need to ask around. Kasi maraming expat dyan, I think, that streams. Kasi mga bata, ay batang expat that probably their parents work there and they had to move there. Tapos they still want to connect with their friends. And they were streamers before sa kung saan Western country sila. So probably they found a way. Oh, they found a way to actually supersede that or
yung rule na ganyan. Nakakita naman ako ng mga posts sa Reddit. So, yun. I'll just follow it probably. Tapos, build ng bagong ano.
Oh, yung mga listeners yan, baka meron kayong payo sa mga OFW streamers. Tulungan nyo naman si Biebs kasi wala na. Nag-TNT na siya. So, report nyo rin siya sa Mutawa. So,
hoy, legal ako, no?
Hindi na po siya uuwi. Ano siya, mag-focus na siya ng mga travel picks, travel goals. Kasi,
travel goals.
I don't know. So, I mean, I don't know if this is too personal. You're not switching jobs now, di ba? You're going to switch jobs so you can sustain your life. Kumusta naman dyan? Kumusta naman dyan ang, what I call this, ang compared to living here? I know it's expensive. Kasi rich man city.
Oh, mahal lang rin. Ang pamasahe,
where are you staying, by the way? Dubai exactly or Abu Dhabi? Or?
Yeah, Dubai. Dubai exactly.
Wow.
So, alam mo yun, sobrang mahal ng cost of living when it comes to rent. Tapos, ang liit ng space mo, magkano na yung ginagastos mo for rent. So, yun. Good. Pero sa food, okay naman. Mahal kapag kumain ka sa labas. Pero pag lutong bahay, syempre, mas mura. Mga ganun.
Ipapalsapos namin ito live via satellite ka na ano.
Abangan nyo nga yun. Oo nga, abangan nyo yun. Magkakaroon na tayo ng ano.
Live.
In the
live
future.
Inaayos lang namin kasi ayaw ni Skype mag-cooperate eh. Ang hirap eh. Diba? Ang hirap eh. Wala kasing ibang program eh. Sana meron. Sana merong ibang program na ano. WhatsApp, wala naman yun eh, di ba? Wala naman siyang parang online.
Wala.
Ano. Wala siyang ano. Gawa na lang tayo sarili para kumita tayo ng pera, di ba? Maging ano tayo, billionaire din, ano. Tatalunin mo Skype. Bibiling ka rin ng Microsoft pagdating ng panahon eh. Bibiling ka rin ng big companies. So, I mean, yun lang naman yung topic for now. Kasi nga, I was wondering, particularly on the PlayStation 4 side or the Sony side, kung ano yung view nila pag sa Sony. Kasi alam ko, ang benefit, ang number one talaga nagbe-benefit naman talaga sa lahat ng exclusivity is Sony and console users and everything. Because, not just because there's a so-called war between like PC Master Race or whatever. Pero, I was looking forward to, ano, to playing with console users. Pero, I mean, the news now is the new game coming out, which is one of the huge, biggest, or probably the greatest titles pagdating sa multiplayer scene, or multiplayer shooter, what is Call of Duty, the new Call of Duty game. It's gonna be released on all platforms, and they have plans to go, what do you call this, to go crossplay. So, yun yung goal nila is for all users to play Switch. So, magkakaalaman na talaga kung mas magaling ba talaga ang mga controller versus keyboard and mouse. Sino mas mabilis
mahirap
lumingo?
Mahirap mag-FPS. Mas mahirap mag-FPS ng controller, promise. Kaya din siguro hindi ako naging fan ng FPS kasi kapag sa console ka naglaro, Diyos ko po, ang hirap.
Oh, pero ako, I mean,
para sa akin.
To be fair, I don't exclusively play on keyboard and mouse, particularly NBA 2K. I don't play keyboard and mouse kasi ang hirap. Because you don't get yung pagka-gyro synchronicity niya, yung parang 8-way. Mahirap gawin sa keyboard yun eh, kasi 4-way lang usually sa keyboard eh. If you're gonna go 8-way, mahirap. Yung 8-way control na may ano diagonal, ang hirap doon kasi papipindot ka ng dalawang buttons kumpara sa controller that you can do that. Plus, yung right now NBA 2K is like yung mga sidestep ay mga crossover and all that is done using yung stick, so it's much better to get a controller for PC and play on a controller versus ano. Pero if I play this, yung naglaro ako nito, tas first person shooter lahat ng kasi I've noticed it sa mga kakampi ko sa Rainbow Six Siege. If, alam mo, siya na lang yung nag-iisa, so I can view his side. Yung parang yung, ano na siya, parang cam na lang siya, di ba? So, napapansin ko talaga kung ginagamit niya controller. Kasi yung lingon niya, parang may stiff neck. So parang, halata mo eh. Parang, gano'n ako, tas type ako, are you using a controller? Yes, ay nakupatay ito, sabi ko. Ano to, yung mga dating Call of Duty players to. So, yun. Pero bilib ako dun sa mga Call of Duty players na yung mabibilis, yung pag nakikita mo sa mga gameplay sa YouTube, tas sobrang bilis nilang maglumingon yung everything, tas gamit lang nila, sobrang bilib ako dun. Na-inspire nga ako dun kasi sabi ko, ganito pala dapat maglaro niyan. I mean, ganito talaga dapat. Dapat controller pala talaga, mabilis talaga sila and everything. Yun. Pero ngayon naman, I mean, PlayStation 4 and I think PlayStation 5 has yung mga settings nila sa controller para mabilis ka lumingon, yung mga ganyan. Optimized na siya for stick controlling. Hindi na siya yung
nakikipag-competent.
Oh, pahirapan. Kasi yung Overwatch, meron siya sa console. So.
Parang nanalo ko tuloy, pati Monster Hunter, di ba? Nagkaroon, I mean, alam ko, PlayStation yun. Biglang nagkaroon sa PC.
Oo, pero ito ha.
Pero hindi kayo makakalaro.
Oh, pero ito ha. Mas madali ang, in my opinion, mas madali ang Monster Hunter sa controller versus sa ano, because of the buttons, because I mean if you mm-hmm. if you remap your keyboard buttons for your syempre mas maganda yon, pero if we're talking about ease of control, controller talaga yung maganda sa Monster kasi yung triggers eh, yung mga triggers sa taas mm-hmm. kailangan siya mas mabilis mm-hmm. siya kumpara sa magpipindot ka ng kung anong button sa ano, pero syempre kung expert ka naman talaga eh, yung keyboard din mouse ka. Yung lingon lang talaga, yung lingon na mabilis sa Monster Hunter pagdating sa mouse. Oh, pagdating sa mouse. Pero yung ease of button na marami kang pinipindot. Yan, I mean, I play what do you call this? I play Assassin's Creed sa controller. I play mga third person shooter, third person RPG controller ako.
Controller.
Kasi hindi mo naman kailangan lumingon ng mabilis eh sa mga ganung klaseng game. Hindi mo kailangan lumingon ng mabilis. Pag first person, kahit hindi siya shooter, keyboard and mouse, kasi yung X and Y kailangan axis talaga yun. Correct. Okay, so, John, last na to, di ba? Last episode before our big day?
Yeah, parang ganun.
Na, last episode na. So, yun. Mag-iisip pa kami ng pakulo, guys, pero sana matupad. Pero hopefully, live kami next, which is our anniversary. 1 year na kaming nagpapa-utot dito. So, kahit pa paano lumang na kami sa ibang podcast dyan. So, meron kaming mahigit 30 episodes tsaka isang taon na kami. Yun, may credibility naman kami kahit pa paano na. Na-invite na kami sa mga launch and everything. Will be, John, wala pang reply, ano?
Wala eh.
Wala pa reply. Pero I hope we get accreditation for ESGS and we'll be there on their press conference and we'll cover it.
Uwi na ako, Pinas.
Yeah, hindi mo ma-attendan dyan.
Di ba, yes, pag nagkaroon na lang ng expo dito sa Dubai, bakit? Kala mo ah.
Bakit?
Yung mga expo din kaya dito ng gaming. At nauna kaya ang release palagi ng ano Middle East when it comes to games.
Narinig mo yan?
Kala mo ah.
Narinig mo yan?
Alin? Alin?
Walang nagsalita, walang may pake. Bahala ka dyan. Oo, ang mga kasama mo dyan. Yung mga kasama mo dyan, yung mga naging ML sa Dubai. Yun ang ano nyo, convention.
Che, hindi, no?
Okay lang yan. We're happy for you naman, ano? Diba? At least, may future ka kami wala dito.
Baliw.
Anyway. I mean, may gaming community naman sa Dubai and everything. Particularly Filipino. Or, if not, pwede kang mag-start ng sarili mong ano dyan. Ikaw magpauso. Oh.
Pauso ko ang gaming dito.
Gusto mo umaman, magtayo ka ng gaming foundation. Diyan ka lang.
Baliw.
Gusto mo, is coming. Hindi. Okay yan. I mean, mali anyway. Mo, pwede kang mag-start ng sarili mong gaming community sa Dubai. Kasi meron dyan mga napilitan ng pumunta sa ibang bansa. Mga gamers sila dito and everything. They have to think of their families. Siyempre, ikaw yung magbibigay ng ano. So kung meron dyan mga ano, guys, merong mga OFW dyan sa Dubai, mga dating, alam ko, marami akong kilala na mga naglalaro pa rin hanggang ngayon. Na gusto ng community. Kasi meron akong kilala, may pinsan ako na nasa Dubai or Abu Dhabi. Nasa Dubai, I think, na Diablo player yun. Bumili siya ng PC talaga. Bumili siya ng laptop, tapos bumili siya ng version ng sa region yung nga, ng game. So, naglalaro siya. Oh, I mean, online. Nag-stream nga yata siya eh. Nag-Facebook live siya, I guess. Oh, I think nag-Facebook live siya. I don't know kung meron siya sariling page. I haven't checked yet. Okay. Pero yun. So, yun. Okay. So, anything else, Vives? Anything to add?
Wala naman.
Ka? May shows ka ba?
wala pa nga eh. Huwag ka nalang announce the next podcast.
Yes! Thank you for joining us again, Vives. Ka namin. Sobra. Ang tagal mong tagal-tagal mong wala sa ano. So, John, meron pa?
Wala.
Announcements, wala. Okay. So, yun. Nga pala, abangan nyo yung anniversary. Fully live kami. Ayusin lang namin yung technical situation.
And thank you very much for joining our episode today. And you have a great day, guys. Sa Jen? 9?
12.
12. Ay, sa Pinas 12. Pero dito...
Jan.